Fa ho raisina tokosa Ara panain, baun sucit. O ka tsume tun tsikia ar ka ten poli tau kun tian da volua nuwe. O ka tsive a rei sikia. Pan tu mean nu rea rea tsikia. Is nu mana nan faza vana, is nu lai mazava nei pe. Nu zani bula tukni ra nisi. Bula tukni umarina tsara nuwe. Ta farai marna mle mazava nei pe paisikia. Rambusu, ue o firenena, ni asa sua tonziki. Ita ufa penaran Jesu Christi zane o Matiu, tu fa fitu, tu zai reta mana ue topu. Nu e tu fa zakan lanto e spa, e zai manau si capun na rai tu zai ane dant. Ta ta zan. Is manau si capun na rai zai ane dant. Maru, nu hanau amatiu, am zani amur zanu e tu, 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 tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia izany no fanontaniana mipetraka ary dia ambarako aminy maromarona hoe ny tompo fa tsy mba fantatro akory hatr'izay hatr'izay miala amiko ianareo mpanao mena ampizay zay rehetra aminay are no mety azo izy zany. Zay rehetra tafasarana aminay mazava lehibe no mety azo zany teny marary eo ambaravara ny fanasana izy zany. Ny tiany tompo lazaina dia ny fivavahana rehetra, ny fiangonana rehetra, na ny tany amin'ny jiosy na aty amintsika kristianina dia tsy mba fombafombam-pivavahana misy fanao ratsy ny raindray no tiany Jesosy Kristy. Fa ilay tena heriny maizina ny tia miala ao amin'ny atao hoe fiangonana mijoro ho vavolombelona mba hosoloina izany hosoloina asa tsara amin'ny fitiavana ao ka hifampandinika isika ampanoso ny fitiavana sy ny asa tsara hoy ny mpanoratra ny Hebreo. Ko amin'ny herin'ny fahazavan'ny tompo ihany no azontsika manao izany fifampidiniana izany ary asain'i Jehovah tompo isika anao tahaka Nehemi, voarakotra ny aizin'ny mpito amin'izany, voasarina ny aizin'ny fifampiandaniana tahaka ny tatao amin'ny Korinto, satria tsaronao ireo tsara amin'ny Korinto, tao amin'ny Korinto dia sahirana mihitsy Paoly apôstoly, nametraka tsara ny tenin'Andriamanitra, ary ny Korintianina dia efa voadio sy voasasa amin'ny rano Kristy Jesosy, tokony efa lasa sira. Naharimasaka tsara nambo izy ary tokony efa nadio ho mba hompitantana ho mampakatra tsara ny sakafo mba azo tsiro tsara ireo kristy koritianina ireo tanjo ny faninana ny fampiandana. Zay no tena hevitry ny teny grika hoe mifampiandana ny teny malagasy fa mifaninana izy ireo nifaninana tamin'ny zavatra ao mantsy ny teny tamin'ny teny tsy fantatra tao amin'izy ireo ny olona izay mahay mikabary tao amin'ny tontolo-teny mikabary kabary miaraka amin'ny filôzofia zao tontolo izao fa dia ny Paoly eto tsy ndrindry afaka malala jereo tsara ny teny mbakitsika teo sokafo indray ete izay ny fomba ny ao amin'ny any Madagasikara amin'izao tontolo izao hoe baiboly sokafo rehefa mihaino tontolo-teny. Sokafo ny baibolinareo teo azafady raha tsy amizana anareo azafady mba hanarahanareo tsara nyfoteny a sokafo ny mba hianatra ny tanjona ny Madagasikara hoe sokafo ilay baiboly. Korintianina voalohany toko faharoa ny Paoly a dia tsy mba izany teny frearyana izany no nentiny na teny ampiasainy voambolana amandriana ny hafa na ampisehonny traikefany araka ny hitany tao amin'ny kolontsaina jiosy na ny kolontsaina grika romanina fa jereo tsara ny teniny ao tsy mba niteny zavatra nahagagany olona Paoly fa nanambarany filazantsara izy nitondrany filazantsara ny tao Korinto ka na dia nahainandahateny aza Paoly dia tsy tamin'ny fiteny olo-kendry na amin'ny fiteny izay toa mitratrevatreva fa fiteny feno fisaorana an'Andriamanitra no nampiasaina mba hahatonga ilay voninahitr'Andriamanitra mirapiratra ilay fahazavana tao amin'ny Paoly no tonga namirapiratra teo amin'ity korintianina miady mifaninany ity. Iavako malala ho tompo mendrika hotsaroana ampanajana, nefa ny maizy azy amin'ny Paoly. Jereo nge ny Filipianina toko fahatelo e, tsy nivakitsika teo zany fa masokafo baibolinareo. Filipianina toko fahatelo, Paoly manano maizy azy. Kaleo Paoly tsy nanao teny anambanina ny hafa rehefa mitory teny na rehefa miresaka ao amin'ny fampianarana. Hoy izy eo Filipianina toko fahatelo, farany rahalahy mifalia amin'ny tompo tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahatsara nareo izy zany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboho, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, fa isika ny voaforo izay nanompo amin'ny fanahin'Andriamanitra izay manao an'i Kristy Jesosy rery antsika, ka tsy mitoky amin'ny nofo isika, kanefa mba manana izay tokiny amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo maika, fa izaho fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny fototry Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina aho, Hebreo sady amin'ny Hebreo aho, ary dia fariseo izy zany. Ao anatin'izany misy azy ny maizy azy Paoly, kanefa dia tsy niteny zavatra mahery nandratra ny korintianina izy. Fa voalaza mieto tsy ampiasa teny fahendrena mahataona izy, zany hoe tsy nampiasa teny filôzofika ohatra ny ry Apolosy izy, ka tonga nyreto horendrika ny amin'izay fiteniny, fa fahaiza manao avoleta avy amin'i Jesosy Kristy no nentin'ny Paoly apôstôly. Dia Jesosy Kristy le namela ny heliny tsaroantsika raha niaindry Paoly to anentsika ny kristianina tao Jerosalema diany. Dia naninina izy teo amin'ny lalana Damaskosy, naninina ny daraboka avy any amin'ny soavaliny izy. Dia hitantsika fa nahazo ny fahendrena tafajoron'i Kristy izy, ka nitoetra ho fanasiny tany eo amin'ny jentilisa ny diany. Lasa apôstôly fahatelo ambin'ny folo izy, ary ny fotokevitra nijoroany dia ny hoe efa maty nombona teo amin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Raha ny tena izy Paoly apôstôly io tamin'izy Saoly, dia ilay niofana teo ambany saokany Gamaliela, ilay galilianina matanjaka be amin'ny fahalalana ny testamenta taloha, natanjaka be, kanefa dia Paoly apôstôly dia ny finoanan'i Kristy no tena nitanany, nitandremany tsara sy nitoriny, notoriny. Dia ilay Kristy mpamelanelana, Kristy ilay fahazavana, tonga apôstôly izy, miezaka izy miaro zany apôstôlahany zany. Matetika indraindray dia lasa lavitra ihany ny fiteniny. Hoy izy matsen'ny Timoty zanany hoe efa niadiniady tsara ny finoana. Rehefa niadiniady tsara ny finoana izany izy, dia ny mba hatongava ny filazantsara tsika rehetra, mba hahatonga tsika rehetra ho vavy olombelon'ny fahamarinan'i Kristy. Tonga niteny tamin'ny fahalemena Paoly, ary tamin'ny fatahorana sy fangovitana be. Jereo ny eo amin'ny Korintianina faharoa, voalohany toko faharoa io no vakitsika teo, nitory tamin'ny fahalemena sy fatahorana ary ny fangovitana be izy. Zany no hitantsika ny voambolan'ny Paoly ao isika izao kory avako malala. Rehefa amintsika samy isika, mba hampandroso ny asa antsika noho ny herin'ny fanahy lasina ao amintsika, dia mangataka indrindra ny tompo mba hiteny tahaka izany isika, mba amin'ny fahalemena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ary ny fangovitana be no anatanterahantsika ny asa rehetra. Manana solovavy sika, mpanelanelana, mety ho raraka an-tany sika, fiangonana mbola mandia tany, mety mbola ho solafaka toy ireo apôstôly sy ny kristianina tsirairay teo aloha, kanefa ianareo ny fanasiny taminy Jesosy Kristy no isika tafaray amin'i Jesosy Kristy. no mahatonga antsika ho fanasiny tany. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao hoy Jesosy Kristy no isika izay nampidiriny tao amin'ilay mazava lehibe, mampiditra ny mahazava lehibe eto ny asa tsara tokony sahanitsika izy, dia hanaparika ny hazavana eo amin'izao tontolo izao, hanaparika ny fiadana. Jereo ao amin'ny Jeremia, ao amin'ny bokin'i Jeremia fa milaza ny tompo hoe ny hitondra fiadanana ane no iriny ho anareo hoe fa tsy nitondra zava-doza fosy. Ho toy ny tanana tanàna olona eo tendrombohitra isika mitazany rehetra ivelany, zay no mahatonga ny fiangonana hoe tendrombohitra. Dia hiakatra ho any tendrombohitra e, ho any Jerosalema, ho ato amin'ny fiangonana Grandsa e, hianatra hitory ny tenin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao amin'ny asa sy ny fihetsika. Ho jiro, ho toy ny jiro ao an-trano. Izany jiro ao an-trano izany tsy avela ho matimaty hoe amody ato tsy mahazo miteny filazantsara ao an-trano, misy tsy mino angamba ndraindray hoe menatra ny filazantsara. Riavako malala, ho voninahitr'Andriamanitra iaoka ianao amirapiratra raha dia ao amin'ny tokantranonao aza na ao amin'ny fiasananao aza. Tsingitsingina ihany sika no laicité, izay ilay fiteniny eo amin'ny filazana azy. Kanefa araka ny tenin'ny Tompo, raha misy roana telo mivory amin'ny anarako teo afovoany aho, aoka isika tiaro mandrakariva hoe rehefa miteny isika izany anaran'ny Tompo izany dia eo afovoany afovoantsika mandrakariva ny Tompo, ilazana izany fa mendrika ho azy isika, mendrika ny ho fanasin'ny tany isika noho i Kristy izay manao izay hamendrika antsika. Mendrika ny fahazavana izao tontolo izao isika satria nankininy tsotra izao aminy ny fitantanantsika ndraharaha rehetra. Naniraka ny apôstôly izy tsy niteny hoe mandehana mitory ny filazantsara fa hoy izy hoe azo ery anareo amin'ny ilatsara fanahy masina aminareo any ho vavolombeko. Ho vavolombeko izy eto Jerosalema, any Samaria, any Jodi, any trany amin'ny farantany zany hoe hatrany Madagasikara, ary ho antsika FPMA ihany koa. Ryavako ny malala ny Tompo, ny mpino manaraka azy zany dia ataony marina, ataony masina, ataony sambatra. Zay ilay Matio toko fahadimy eto, ataony marina, masina, sambatra, ary asaintsika hiasa toy ny sira. Ilay sira tsy anoratra azy amin'ny simia ho an'ny simista, fa ilay sira zay ilay sira zay ampiasaina taloha dia tena ilay sira tena mandaitra mihitsy a, mifangaro tsara mihitsy zay ampiasana azy. Sira mifangaro tsara amin'ny sakafo ka mahatonga ilay sakafo tena matsiro. Mba hifangaro any isika hiaraka amin'izao tontolo izao, tsy aka ny fiainan'izao tontolo izao fa hitondra ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao. Mazava amintsika angamba ny tian'ny Tompo ho tenenina koa Jesosy mihitsy no mampijoro antsika tsy ho zava miafina isika sao menamenatra any ambadika any hoe tsy ampiseho ny maha-kristianina, fa zavatra efa nataon'ny Kristy izany mba hazahoantsika mitantara, milaza ny hatsarana. Iza no mitantara izany Kristy velona izany? Koa ny apôstôly dia say nefa malina izy amin'ny teny rehetra avoakany, na dia ho manam-pahaizana izany Paoly izany antsika teo, sady aviany amin'ny grika romana izy no solotenan'ny jiosy izy, nandehanany antsika fivavahana ka tsy maintsy niofana tsara teo mbadisoakany gamany olona. Isika ihany koa dia mihoatra n'izany misy antsika kehitriny, koa antsoin'ny Kristy isika riavana mba azo hifampikasoka amin'ny olona toy ny tsiro amin'ny koba, toy ny tsiro amin'ny loka, ary mpatsiro sira izay tonga poizina. Fa ndraindray sira lasa poizina raha be loatra, asio sira be nge ny eratanina nge sakafonareo, sahirana mihitsy raha izay no atao. Koa mazava izany tenin'ny Kristy izany, riavako malala, nijoroan'ny Kristy izany maha fanasintany azy, maha sira azy zany Nidina avy any amin'ny lapasoanaizy dia nidina tetỳ amin'ny tany misy mpanota, kanefa tsy nanota izany izy, tsy mba nanota izy fa ny fahamasinany ny fahamarinany no nafindrany tamin'ny ra olombelona. Izay lay natiora mandriamanitra azy nafindrany amin'ny olombelona, ary nijoroan' Jesosy Kristy izy zany mba hahatonga tokoa miady rehetra eo amin'izao tontolo izao rendriky, miady amin'ny fanonandevozana, miady amin'ny fahatrana, miady amin'ny fahoriana. Fa izay rehetra manakomena ho iany Isaiaka eo tamin'ny asan'ny Nehemia dia hanampy azy isika, afaka ny hofanasy ny tantsy fahazana azy izao tontolo izao izay mandray ny ra sy ny tenan'i Jesosy Kristy ka tafaray tsara aminy. Ary nasongadiny fa ara-pivavahana fa tsy araka an'izao tontolo izao mitezana antsika ho afaka miseho mampiseho ny tavan'Andriamanitra izay mamirapiratra ao amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, aoka hitsangana ianareo andray ny teny fitahina, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana aina amin'ny fanahy masina ho aminareo ane. Amen. Petraka ny fiangonana.
Thank you.
Okay, Alexander ist sicher.